Qalampirdan gapiramiz. Bugun 31 may kuni O'zbekiston Adolat Sotsial-demokratik partiyasi hamda tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasi Markaziy saylov komissiyasiga ushbu partiyalar tomonidan O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga ko'rsatilgan nomzodlarni ro'yxatga olishni so'rab murojaat etdi va qonunchilikda belgilangan hujjatlarni topshirdi. Markaziy saylov komissiyasiga siyosiy partiya yuqori organining O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzod ko'rsatish to'g'risidagi qarori, majlis bayonnomasi, O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga nomzodning o'z nomzodi ovozga qo'yilishiga rozi ekani to'g'risidagi arizasi hamda O'zbekiston Respublikasi prezidentligiga ko'rsatilgan nomzodni qo'llab-quvvatlovchi imzo varaqalari taqdim etilgan. Ma'lumot uchun, joriy yilning 9-iyul kuni muddatidan ilgari O'zbekiston Respublikasi prezidenti saylovi bo'lib o'tadi. Unda O'zbekiston Ekologik partiyasidan Abdushukur Xudoyqulovich Hamzayev, Xalq demokratik partiyasidan Ulug'bek Ilyosovich Inoyatov, Adolat sotsial-demokratik partiyasidan Robaxon Mahmudova Anvarovna, Tadbirkorlar va ishbilarmonlar harakati O'zbekiston liberal-demokratik partiyasidan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev prezidentlik uchun kurashadi. Milliy tiklanish demokratik partiyasi esa prezidentlik sayloviga o'z nomzodini qo'ymasligini ma'lum qilgan. Partiya rahbari Alisher Qodirov amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyev nomzodini qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Eslatib o'tamiz, 29 may kuni O'zbekiston Xalq demokratik partiyasidan Ulug'bek Inoyatov va Adolat sotsial-demokratik partiyasidan Robaxon Mahmudovaning saylovoldi dasturlarini e'lon qilgandi. 30 may kuni esa O'zbekiston Ekologik partiyasidan Abdushukur Hamzayev va O'zbekiston Liberal-demokratik partiyasidan amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning saylovoldi dasturlari e'lon qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.